të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues drejt për drejt nga Praga do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera shjuftoj të ndiqni. Largimi i mjekëve nga Kosova, fenomen shqetësues. Franca kërkon bashkëpunim me rrjetet sociale për luftën ndaj terrorizmit. Zjarr në rrokaqjellin 79 katësh në Dubai. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Brendshëm i Francës thot se ka kërkuar nga Google, Facebook dhe Twitter që me njëherë t'i largojnë përmbajtjet me propagandë terroriste dhe ato në momentet që autoritetet e kërkojnë një gjë të tillë. Gjatë ditës së djeshme, ministri Bernard Cazeneuve është takuar në Silicon Valley dhe San Francisco me përfaqësuesit e rrjeteve sociale tek të cilët e ka paraqitur këtë kërkesë. Cazeneuve ka shfaqur shpresën se takimi është hapi i parë në ndërtimin e marrëdhënieve të forta në mes të kompanive të teknologjisë dhe qeverisë franceze. Sekretari i ri amerikan i mbrojtjes ka arritur në Kabul për një vizitë e cila nuk është paralajmëruar. Ashton Carter tha se do të bisedojë me zyrtarët afgan dhe amerikan në lidhje me trupat amerikane atje. Forcat amerikane kanë përfunduar misionin luftarak në Afganistan në dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa ka mbetur një numër i vogël i tyre të cilët trajnojnë dhe këshillojnë afganët në luftën kundër terrorizmit dhe grupeve ekstremiste. Planin e tërheqjes edhe të këtyre trupave Carter tha se do ta diskutojë me presidentin Ashraf Ghani. Të dy së bashku sipas Carter do të diskutojmë për përpjekjet afgane për arritjen e paqes me talebanët. Mira njerëz janë evakuar si rezultat i zjarrit që në orët e hershme të ditës së sotme e ka kapluar një rrokaqjell në Dubai. Mbeturina nga zjarri janë parë të bjë në tokë nga ndërtesa 79 katëshe e quajtur Pishtari. Zjarri, sipas gazetës së atjeshme Gulf, ka nisur në katin e 50, ndërsa më vonë është përhapur në katet mbi ato të 70. Zjarfiksit janë në vendin e ngjarjes, por errët e forta i kanë komplikuar përpjekjet e tyre për ndaljen e zjarrit. Nuk kanë njoftime për viktima në njerëz. Mira njerëz pritet të marshojnë në Moskë për ta shënuar për vjetorin e parë të asaj që ata e vlerësojnë si grushtet në Ukrainën fqinje. Marsi pro Kremlin pritet të mbahet gjatë ditës së sotme, ndërsa motoja e tij është një vit nga Majdani, ne nuk mund ta harrojmë, nuk mund ta falim. Protestat antiqeveritare të mbajtura një vit më parë në Kiev quan në përmbysjen e presidentit Ukrainas të mbështetur nga Rusia, Viktor Janukovic. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
IKEA e specialistëve mjekësor nga Kosova vazhdon të jetë shqetësuese në Kosovë. Vetëm në 3 vitet e fundit për të punuar në spitalet e Bashkimit Evropian, nga Kosova i kanë ikur rreth 400 mjek. Si çfarë thon përfaqësuesit shëndetësor dhe personat përgjegjës në lidhje me IKEA-n e trurit nga Kosova, ndjekim në vijim materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të ikë nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vende të ndryshme të botës. Vetëm për 3 vjet nga Kosova kanë ikur rreth 400 mjek. Me kushtet e punës, politikat shëndetësore dhe me pagesë nuk janë pajtuar shumë mjek specialist. Andaj kjo ka qenë edhe arsyeja e ikjes nga Kosova për të kërkuar punë në vende të ndryshme të Evropës e më gjerë. Profesionistët shëndetësor tashmë kanë deklaruar se për këtë dukuri duhet të ndërmerren masa në mënyrë që të zvoglohet numri i ikjes së mjekëve dhe të krijohen mundësi të kthehen, siç thon ata, truri i Kosovës, pasi që ata kryen specializimet dhe aftësohen për punë. Federata Sindikale e Shëndetësisë ka bërë një hulumtim ku thuhet se pa përfshirjen e infermierëve për 3 vjet kanë ikur 400 mjek. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka thënë se kanë bërë edhe një pyetësor ku prej 1000 studentëve të Fakultetit të Mjekësisë që janë anketuar, 73% e tyre kanë deklaruar se perspektivën e shohin jashtë vendit.
Që nuk janë krejt çështjet e pagës, që është sistemi i kesh shëndetësor. Këta zorët por e kanë vendosur që kemi sistem të kesh shëndetësor, nuk kemi planifikim të mirë të punësimit dhe të edukimit vazhdueshëm, erë politizimi i shëndetësisë dhe mandej ka orë që është japoveve. Andaj, më dukonizim nga kjo, këj fenomen është i pandalshëm për fakt kesh, nga se njëzit kryin shkollë dhe do dolin jashtë.
Por një tjetër fakt mbetet shqetësues ku mosha mesatare e mjekve në Kosovë është rreth 55 vjeç. Pas 10 vjetësh, mjekët aktual do të pensionohen, derisa kuadrot e reja mjekësore perspektivën e shohin jashtë vendit. Ndryshe në qendrën klinike universitare të Kosovës, si qendër referente për tër Kosovën, janë të punësuar 613 mjek dhe 1882 infermier. Paga e mjekve specialist është rreth 600 euro në muaj, derisa infermierët për punën që kryejnë paguhen rreth 300 euro në muaj. Por zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se mundësitë buxhetore nuk lejojnë që të gjithë mjekët e diplomuar e më pas edhe të specializuar të punësohen më njëherë. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, bën të ditur se koordinimi mes ministrive lë për të dëshiruar, pasi që siç thot ai, numri i studentëve që pranohen në Fakultetin e Mjekësisë është më i madh se nevojat për tregun mjekësor.
Largimi i mjekëve nga Kosova natyrisht që është shqetësues, sikur që është shqetësues edhe largimi edhe i kategorive tjera të cilat mund të kontribuojnë në vendin tonë. Sa i përket Ministrisë Shëndetësisë, në kuadër të mundësive që ka ky institucion, vitin e kaluar më shumë se çdo vit tjetër ka pasur punësime në sektorin publik, dikon mi 300 specialist janë integruar brenda sistemit, duke u gjetur vende pune në spitalet ndryshme në qendrën klinike universitare, por është e vërtet që kufizimet e ndryshme bugjetore, bugjeti i pamjaftueshëm ka mundësu që të ketë vend pune të sigurt për se cilin që kryen fakultetin e mjekësisë, apo për se cilin që kryen një specializim të caktuar.
Por jo edhe Shaip Muja, deputeti pavarur në kuvendin e Republikës së Kosovës, mendon se Kosova ka suficit të kuadrit mjekësor. Ai mendon se Kosovës i duan shumë shumë kuadro mjekësore, andaj ikjen e mjekve e shesi shumë shqetësuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Cilësia e ulët e arsimit, si në institucionet para universitare, ashtu edhe në ato universitare, mbetet një ndërshqetësimet kryesore për njohësit e kësaj fushe. Ata thonë se duhet të ndërmerren masa konkrete për përmirësimin e kësaj gjendje. Gjendjen jo të mirë në arsime, deklarojnë edhe zyrtarë nga Ministria e Arsimit. Nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sistemi arsimit në Kosovë është në krizë të thellë dhe se arsimi nga ky rreth vicioz nuk mund të dele me reforma, por me një transformim, thonë njohës të çështjeve të arsimit. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit në Kosovë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se transformimet duhet të jenë të gjithanshme. Të gjitha ndryshimet që janë bërë nga viti 2000, sipas Halimit, kanë dështuar dhe kanë ndikuar që arsimi të merr drejtim të gabuar.
Duhet të transformohen kushtet, inputet, se është konstatuar se nuk ka